οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε τους Ελά στο δοξασμένο το όνομά σου.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο 2. Μάρτης μου ο Θεός που γνωρίζει τα βάθη της ψυχής μου ότι δεν λέω ψέματα. Δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μην σας λυπήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστεως, γιατί σε αυτή μένετε σταθεροί. Επειδή όμως θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μην σας φέρω λύπη όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι και χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολύ οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα, όχι για να σας στενοχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας. Αν κάποιος προκάλεσε στενοχώρια, δεν στενοχώρησε εμένα, αλλά όλους εσάς, ή τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, μερικούς από εσάς. Είναι αρκετή γι' αυτόν η τιμωρία που δέχτηκε από την πλειονότητα. Θα ήταν μάλιστα προτιμότερο να τον συγχωρήσετε και να τον παρηγορήσετε, για να μην καταρρεύσει από τη μεγάλη στενοχώρια. Σας παρακαλώ λοιπόν, αποφασίστε να τον δεχθείτε με αγάπη. Γι' αυτό και σας το γράφω, για να σας δοκιμάσω αν είστε υπάκουοι σε όλα. Σ' όποιον εσείς συγχωρείτε κάτι, συγχωρώ κι εγώ. Γιατί κι εγώ, ό,τι έχω συγχωρήσει, αν υπήρχε κάτι να συγχωρήσω, το έκανα για χάρη σας ενώπιον του Χριστού. Έτσι δεν θα βγει κερδισμένος από εμάς ο Σατανάς. Γνωρίζουμε καλά τις επιδιώξεις του. Όταν έφτασα στην Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, αν και μου ήταν ευνοϊκές οι περιστάσεις για το έργο του Κυρίου, δεν μπορούσα να ησυχάσω, γιατί δεν συνάντησα εκεί τον αδερφό μου τον Τίτο. Γι' αυτό λοιπόν τους αποχαιρέτησα και έφυγα για τη Μακεδονία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού και κάνει με το κήρυγμά μας να διαδίδεται σαν άρωμα παντού η γνώση του Χριστού. Γιατί εμείς είμαστε η ευωδιά του Χριστού που προσφέρεται στο Θεό και διαδίδεται ανάμεσα και σε όσους βαδίζουν στη σωτηρία και σε όσους βαδίζουν στην απώλεια. Για τους τελευταίους είναι μυρωδιά που προέρχεται από το θάνατο και φέρνει το θάνατο. Για τους άλλους είναι άρωμα που προέρχεται από τη ζωή και δίνει ζωή. Και ποιος είναι άξιος για ένα τέτοιο έργο? Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως οι άλλοι που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό, σαν υπηρέτες του Χριστού σταλμένοι από το Θεό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Έχουμε αρχίσει τη μελέτη της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους. Έχουμε φτάσει προς τα τέλος του πρώτου κεφαλαίου. Και εκεί διαβάσαμε την προηγούμενη φορά ότι ο Θεός μας έχει σφραγίσει και μας έχει δώσει τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας. Τι σημαίνει αυτό? Το σφράγισμα του Αγίου Πνεύματος περιγράφει μια θαυμάσια διακονία του Πνεύματος. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 30. Και μη λυπείτε το πνεύμα του Άγιου του Θεού με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Είναι δυνατόν να το λυπήσουμε τόσο που να φύγει? Όχι, μας έχει σφραγίσει και μια μέρα θα μας ελευθερώσει. Το σφράγισμα σημαίνει εγγύηση. Είναι σαν να πηγαίνεις ένα γράμμα στο ταχυδρομείο. Μερικές φορές κάποια γράμματα χάνονται και ποτέ δεν φτάνουν στον προορισμό τους. Αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι κάποιο γράμμα θα φτάσει, τότε το στέλνουμε συστημένο και σφραγισμένο, λέμε. Το ταχυδρομείο εγγυάται ότι το γράμμα θα φτάσει στο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται. Επίσης και όλα τα νομικά έγγραφα φέρνουν σφραγίδες που πιστοποιούν τη γνησιότητά τους. Παλιά, οι κτηνοτρόφοι μαρκάριζαν τα ζώα τους. Το μαρκάρισμα έφερε την ιδιαίτερη σφραγίδα του ιδιοκτήτη. Κατά παρόμοιο τρόπο, το Άγιο Πνεύμα μας μαρκάρει για να φαίνεται ότι ανήκουμε στον Θεό. Αν ανήκουμε στη δική του πίμνη, δεν θα χαθούμε. Μπορεί να παραστρατήσουμε, αλλά θα έρθει και θα μας βρει ο Θεός. Το Άγιο Πνεύμα περιγράφεται στην παραβολή που έχουμε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, ως τη γυναίκα που σκουπίζει το πάτωμα, ψάχνοντας για να βρει το χαμένο νόμισμα, μέχρι που να το βρει. Είναι στο 15ο κεφάλαιο του Λουκά και εδάφιο 8. Όταν οι άνθρωποι αγοράζουμε δόσεις, Υπάρχει πιθανότητα ο αγοραστής να παραιτηθεί αργότερα, παρόλο που έχει πληρώσει προκαταβολή για το εμπόρευμα. Αλλά ο Χριστός δεν υπάρχει πιθανότητα να παραιτηθεί. Μας έχει αγοράσει με το πνεύμα του. Η αγοραστική τιμή που πλήρωσε εγγυάται ότι η σωσμένη ψυχή θα παραδοθεί ασφαλή στον Πατέρα. Σημαίνει ότι η σωσμένη ψυχή έχει εγγύηση. Ακριβώς αυτό είναι η δεύτερη εικόνα που έχουμε σε αυτό το εδάφιο, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο αραβώνας. Ο Θεός έχει βάλει το Άγιο Πνεύμα μέσα σε κάθε πιστό. Είναι η σφραγίδα και είναι ο αραβώνας. Έχει μπει στη ζωή του πιστού και θα τον βοηθήσει να γνωρίσει την πληρότητα του Θεού. Τι έχεις ανάγκη σήμερα? Ξέρεις ότι είσαι πλούσιος έλεος, γιατί ο Θεός είναι ο πατέρας του ελέους. Τι χρειάζεσαι? Γιατί δεν πας εκείνο να το ζητήσεις? Χρειάζεσαι δύναμη? Χρειάζεσαι χαρά? Χρειάζεσαι σοφία? Χρειάζεσαι βοήθεια? Αυτές είναι παρηγοριές και ο Θεός είναι Θεός κάθε παρηγοριάς. Ο Παύλος το ήξερε αυτό. Το είχε δοκιμάσει. Και εγώ το γνωρίζω. Το έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Συνεχίζει όμως ο Απόστολος στο εδάφιο 23. Όσο για μένα, επικαλούμε μάρτυρα τον Θεό ως εξουσιαστή της ζωής μου, ότι επειδή σας λυπάμαι, δεν ήρθα ξανά στην Κόρινθο. Ο Παύλος λέει ότι αν είχε έρθει νωρίτερα, θα είχε μιλήσει πάρα πολύ αυστηρά στην Εκκλησία. Θα είχε κάνει αυτό που έκανε στην πρώτη του επιστολή, αλλά θα το έκανε διαζώσεις. Η πρώτη επιστολή στους Κορινθίους είναι γεμάτη με διορθώσεις. Ο Παύλος ήταν πραγματικά αυστηρός σε εκείνη την επιστολή. Αυτό που λέει εδώ είναι, αν είχα έρθει θα ήμουν πολύ αυστηρός μαζί σας. Αλλά ήθελα να σας γλιτώσω από αυτό. Ήθελα να σας κάνω να λύσετε μόνοι σας τα προβλήματά σας, γι' αυτό και σας έστειλα την επιστολή. Και συνεχίζει. Όχι βέβαια που σας κούμε εμείς εξουσία πάνω στην πίστη σας, αλλά συνεργούμε στη χαρά σας, γιατί στην πίστη σας μένετε σταθεροί. Τους λέει δηλαδή, εγώ δεν είμαι επίσκοπος των ψυχών σας, δεν προσπαθώ να σε εξουσιάσω, έχετε πλήρη ελευθερία εν Χριστώ. Απλά θέλω να είμαι συνεργός στη χαρά σας, γιατί στην πίστη σας μένετε σταθεροί. Και εμείς επίσης πρέπει να μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας. Ο Παύλος έμεινε μακριά τους για να δυναμώσει η πίστη τους και να αυξηθούν στον Κύριο. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Θεός επιτρέπει σε πολλούς από εμάς να υποστούμε κάποιες σκληρές δοκιμασίες και κάποιες δυσκολίες στη ζωή μας. Όμως, ας δούμε τώρα το δεύτερο κεφάλαιο. Η επιστολή αυτή μας διδάσκει θαυμάσιες αλήθειες για την παρηγοριά του Θεού. Στο πρώτο κεφάλαιο είδαμε την παρηγοριά του Θεού στο σχέδιο της ζωής. Τώρα βλέπουμε την παρηγοριά του Θεού στην αποκατάσταση του πιστού που αμάρτησε. Πριν ο Παύλος μπει σε αυτό το θέμα, συνεχίζει με το θέμα του πρώτου κεφαλαίου. Εξηγεί τα κίνητρά του που δεν τους επισκέφθηκε νωρίτερα. Μετά συζητάει για τον πιστό της συνάθρησης της Κορινθού που αμάρτησε. Τελικά δείχνει ότι ο Θεός μας κάνει να θριαμβεύσουμε εν Χριστώ. Θεώρησα λοιπόν πως είναι προτιμότερο να μην έρθω πάλι φέρνοντάς σας στεναχώρια, λέει στο πρώτο εδάφιο. Ο Παύλος ομολογεί ότι είχε αποθαρρυνθεί μαζί τους. Αν τους είχε επισκεφθεί, θα τους είχε φέρει μεγάλη στεναχώρια. Γιατί, λέει, αν εγώ σας στεναχωρώ, ποιος άλλος υπάρχει τάχα που να με εφραίνει εκτός από αυτόν που στεναχωρώ? Ο Παύλος δεν ήθελε να πάει κοντά τους με στεναχώρια, με δάκρυα στα μάτια. Θα τους είχε κάνει και εκείνους να κλάψουν. Μετά, ποιος θα χαροποιούσε τον Παύλο, αφού αυτοί που του δίνουν χαρά θα ήταν στεναχωρημένοι μαζί του? Και σας το έγραψα αυτό, λέει ο Παύλος, ώστε όταν έρθω να μην στεναχωρηθώ από εκείνους που θα έπρεπε να με κάνουν να χαίρομαι, έχοντας την πεποίθηση για όλους σας πως η δική μου χαρά είναι και χαρά όλων σας. Ο Παύλος ήθελε να πάει κοντά τους με χαρά. Ήθελε να πάρει νέα τους που να του λένε ότι είχαν διορθωθεί και είχαν διορθώσει όλα εκείνα για τα οποία τους είχε γράψει. Μετά ο Παύλος τους ανοίγει την καρδιά του. Γι' αυτό και με πολλή θλίψη και αγωνία στην καρδιά μου σας έγραψα, χύνοντας πολλά δάκρυα, όχι για να πικραθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την περισσή αγάπη που έχω για σας. Πολλοί σήμερα άνθρωποι δυσαρεστούνται με τους δασκάλους του Λόγου του Θεού, όταν κάποιο μήνυμά τους είναι αυστηρό. Μερικές φορές η διόρθωση από το Λόγο του Θεού καταβάλει τους πιστούς. Μερικοί πιστεύουν ότι ο εφημέριος ή ο κήρυκας Δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο κήρυκας θα πρέπει να είναι πιστός στη διακονία του και αν είναι πιστός θα πρέπει να το κάνει αυτό. Θα πρέπει μερικές φορές να ελέγχει έντονα το ποιμνιό του. Η εντολή είναι: «Σε εξορκίζω λοιπόν μπροστά στο Θεό και στον Κύριο σου Χριστό, ο οποίος πρόκειται να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς, κατά την εμφάνισή του και τη βασιλεία του, να κηρύξεις το λόγο του Θεού, να επιμείνεις αυτό, είτε είναι κατάλληλες περιστάσεις είτε ακατάλληλες, να ελέγξεις, να επιπλήξεις, να εμψυχώσεις με πολύ μακροθυμία και με κάθε δακτικό τρόπο», λέει ο Παύλος στο νεαρό Τιμόθεο στη δεύτερη επιστολή του, κεφάλαιο 4 και εδάφια 1 με 2. Όποιος στέκεται στον άμβονα έχει μια τρομερή ευθύνη να επιπλήττει για αυτά που είναι στραβά. Σε πολλούς πιστούς αυτό δεν αρέσει. Ο Παύλος εδώ τους λέει ότι η επίπληξή του δεν ήταν επειδή τους εναντίονονταν, αλλά επειδή τους αγαπούσε. Αυτός που είναι πιστός στη διακονία του κηρύττει το λόγο του Θεού όπως είναι, αντί να κολακεύει το εκκλησίασμά του. Θα σας θυμίσω ότι στο πρώτο γράμμα που έστειλε ο Παύλος στην εκκλησία της Κορίνθου, τους επέπληξε γιατί επέτρεπα να υπάρχει χοντροειδής ανηθικότητα μέσα στην εκκλησία. Μάλιστα, είχαν ανάμεσά τους μια υπόθεση αιμομιξίας και έκαναν τα στραβά μάτια. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, συμπεριφερόντουσαν θαρρείς και ήταν πολύ πνευματικοί. Αυτού του είδους η ανηθικότητα ήταν κάτι που σοκάριζε ακόμα και τους ειδωλάτρες. Κι όμως αυτοί δεν έδιναν σημασία. Ο Παύλος τους είχε γράψει να αντιμετωπίσουν το θέμα και τους είπε τι να κάνουν. «Θα τον βγάλετε το κακό από ανάμεσά σας», διαβάζουμε στο 5ο κεφάλαιο της 1ης επιστολής προς Κορινθίους, εδάφιο 13. Το εκκλησίασμα άκουσε τον Παύλο. Αφόρησαν τον άνδρα που είχε κάνει αυτή την αμαρτία. Γι' αυτό τώρα συνεχίζει. «Κι αν κάποιος με έχει πικράνει, δεν έχει πικράνει μόνο εμένα, αλλά τουλάχιστον ως ένα βαθμό, για να μην είμαι υπερβολικός, όλους σας. Αρκετή είναι γι' αυτόν η αποδοκιμασία αυτή από τους περισσότερους σας». Είχαν υπακούσει στον Παύλο, είχαν αφορήσει τον άνδρα, όπως ήταν το σωστό, μετά ο άνθρωπος αναγνώρισε την αμαρτία του και ελέγχθηκε. Τώρα τι έπρεπε να κάνουν? «Θα έπρεπε να το συγχωρήσουν», λέει ο Παύλος. «Αρκετή αποδοκιμασία δέχθηκε ο άνθρωπος αυτός από τους περισσότερους σας». Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζει: «Είναι προτιμότερο τώρα πια, αλλάζοντας στάση, να τον συγχωρέσετε και να τον εψυχώσετε, για να μην τυχόν και περιέλθει σε απόγνωση από την πολύ στεναχώρια ο άνθρωπος που βρέθηκε σε μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό σας παρακαλώ να του δείξετε έμπρακτη αγάπη». Ο Παύλος φοβάται ότι αυτός ο άνθρωπος θα πέσει σε απόγνωση, όχι μόνο εξαιτίας της αμαρτίας του, αλλά επειδή οι άλλοι δεν τον δέχονται. Έτσι τώρα καλεί τους άλλους να τον αγκαλιάσουν και να τον επαναφέρουν στην κοινωνία της Εκκλησίας. Στην επιστολή προς Γαλάτας, ο Παύλος έγραψε: «Αδελφοί, κι αν ακόμα δείτε πως κάποιος έπεσε σε κάποιο παράπτωμα, εσείς που ζείτε σύμφωνα με το πνεύμα, να διορθώνετε ένα τέτοιον άνθρωπο με πράο πνεύμα. Μόνο να προσέχεις τον εαυτό σου, εσύ που το κάνεις αυτό, μην κυριευτείς κι εσύ από πειρασμό». Διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας, εδάφιο 1. Έτσι τώρα συνεχίζει ο Απόστολος: «Άλλωστε γι' αυτό και σας το έγραψα αυτό, για να διαπιστώσω τη γνησιότητά σας, αν είστε υπάκοοι σε όλα. Και όποιον συγχωρείτε για κάτι, το συγχωρώ κι εγώ. Κι άλλωστε, αν εγώ έχω συγχωρήσει κάτι, σε όποιον το έχω συγχωρήσει, το έκανα για σας, στην παρουσία του Χριστού, ώστε να μην επικρατήσει ο Σατανάς σε βάρος μας, γιατί δεν μας διαφεύγουν οι σκοποί του». Βλέπετε, φίλοι μου, ο διάβολος προσπαθεί να μας μπρόξει είτε προς τη μια κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Μερικές φορές ο διάβολος καταφέρνει να μας κάνει να μην δίνουμε σημασία ούτε καν σε χοντροειδή ανηθικότητα. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις στις εκκλησίες μας σήμερα. Ακούμε και διαβάζουμε για ιερείς που κάνουν φοβερά πράγματα. Είχα ακούσει για κάποιον που είχε δημιουργήσει προβλήματα με γυναίκες σε 3 εκκλησίες. Σε εκκλησία που πήγαινε να υπηρετήσει, γνώριζαν για το παρελθόν του και παρόλα αυτά τον δέχτηκαν. Μετά, το να κλείσουν τα μάτια τους στην ανήθικη συμπεριφορά του, έβλαπταν το έργο του Θεού. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι είχε μετανοήσει και είχε πραγματικά στραφεί από την αμαρτία του, πράγμα που δεν το έκανε αυτός για τον οποίο σας μιλάω. Τότε θα έπρεπε να τον συγχωρέσουν τον άνθρωπο αυτό σύμφωνα με την οδηγία του Αποστόλου. Δυστυχώς, πολλοί αδελφοί μας είναι άκαμπτοι και δεν συγχωρούν ποτέ, τίποτε. Αυτό ακριβώς μπορεί να είναι έργο επίσης του διαβόλου, όπως και να παριστάνουμε ότι δεν βλέπουμε την ανηθικότητα. Ο διάβολος έχει προνόμια με πολλούς χριστιανούς γιατί δεν συγχωρούν. Υπάρχουν δύο πράγματα που ακούμε πολύ συχνά. Δεν ακούμε ανθρώπους να ομολογούν τις αμαρτίες τους και να ζητούν συγχώρεση και δεν ακούμε ανθρώπους να συγχωρούν αυτούς που ομολογούν. Υπάρχει ένα πνεύμα μη συγχωρητικότητας σε πολλούς κύκλους και σε πολλές εκκλησίες. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι είμαστε όλοι μας ικανοί για οποιαδήποτε αμαρτία. Ό,τι και αν έχει κάνει ο άλλος, είμαστε και εμείς ικανοί να το κάνουμε. Όταν ο άλλος μετανοεί για την αμαρτία του, πρέπει να αποκαθιστάται με πνεύμα πραότητος. Πρέπει να επαναφέρεται στην κοινωνία με την Εκκλησία. Και αυτό είναι μέρος της διακονίας και είναι μια ένδοξη διακονία. Έτσι λοιπόν γράφει ο Παύλος, όταν έφτασε στην Τροάδα, με σκοπό να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, παρόλο που υπήρχε πρόσφορο έδαφος για το έργο του Κυρίου, δεν ένιωσα πνευματική άνεση, επειδή βρήκα εκεί τον Τίτο τον αδελφό μου και γι' αυτό τους αποχαιρέτησα και αποχώρησα για τη Μακεδονία. Πήγε στην Τροάδα, βρήκε πρόσφορο έδαφος, ήταν το θέλημα του Θεού γι' αυτό να μείνει εκεί και να κηρύξει το Ευαγγέλιο, παρά να πάει στην Κόρινθο. Ο Παύλος δεν ήταν άστατος άνθρωπος. Ήταν πιστός στην ευκαιρία που του έδωσε ο Θεός. Παρ' όλα αυτά, και ενώ κήρυτε το Ευαγγέλιο στην Τροάδα, ένιωθε πολύ στενάχωρα, γιατί ο Τίτος δεν είχε έρθει να του φέρει νέα σχετικά με την Εκκλησία της Κορίνθου. Περίμενε τον Τίτο και ο Τίτος δεν ήρθε. Τότε ο Παύλος έφυγε και πήγε στους Φιλίππους στη Μακεδονία. Εκεί τον βρήκε ο Τίτος και του είπε ότι οι Κορίνθοι είχαν αντιμετωπίσει την αμαρτία στη συνάθρησή τους και ο άνθρωπος είχε τώρα μετανοήσει και επιστραφεί από την αμαρτία του. Τώρα ερχόμαστε σε αυτό που μερικοί αποκαλούν τη δύναμη της διακονίας. Ένα μέρος του μεγαλείου της διακονίας να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε. Ο Παύλος μας δίνει εδώ μια ένδοξη εικόνα αυτής της διακονίας. Αλλά δόξα στο Θεό που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε με τη δύναμη του Χριστού και που χρησιμοποιώντας εμάς σκορπά σε κάθε τόπο το άρωμα της γνώσεως του Χριστού. Στη μεγαλειώδη αυτή εικόνα ο Παύλος λέει πως το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι σαν να προπορεύεσαι σε μια θριαμβευτική είσοδο. Αυτό που έχει στο μυαλό του, φαντάζομαι, είναι οι ρωμαϊκές θριαμβευτικές είσοδοι. Όταν οι Ρωμαίοι στρατηγοί επέστρεφαν νικητές από τις πολεμικές εκστρατείες τους στην Ευρώπη, στην Αφρική, οι Ρωμαίοι θριάμβευαν στις περισσότερες εκστρατείες τους, υπήρχε μια μεγάλη θριαμβευτική είσοδος στην πόλη. Λέγεται ότι μερικές φορές η θριαμβευτική είσοδος άρχιζε το πρωί και συνεχιζόταν μέχρι τη νύχτα. Ο Ρωμαίος κατακτητής έφερνε ζώα και άλλα λάφυρα που είχε πάρει. Μπροστά από την πομπή πήγαιναν οι άνθρωποι που θα τους ελευθέρωναν και θα αναγινόντουσαν Ρωμαίοι πολίτες. Πίσω από την πομπή ερχόντουσαν οι αιχμάλωτοι που θα τους εκτελούσαν. Στις θριαμβευτικές αυτές εισόδους έκαιγαν πάντοτε θυμίαμα. Έκαιγαν το θυμίαμα στους θεούς τους, στους οποίους πίστευαν ότι χρωστούσαν την νίκη τους. Σε όλη τη διάρκεια της παρέλασης υπήρχαν σύννεφα καπνού από το θυμίαμα και καμιά φορά έκρυβε ακόμα και την πομπή που περνούσε. Με αυτό το φόντο, ο Παύλος λέει, «Δόξα στο Θεό που μας έκανε πάντοτε να θριαμβεύουμε με τη δύναμη του Χριστού». Αυτό είναι θαυμαστό. Δεν μπορείς να χάσεις όταν βρίσκεσαι εν Χριστώ. Ο Παύλος λέει ότι ο Θεός πάντοτε μας κάνει να θριαμβεύουμε. Αλλά περίμενε λίγο, Παύλε. Είπες πάντα, σε κάθε τόπο. Ξέρουμε ότι είχες θαυμάσια επιτυχία στην Έφεσο, αλλά στην Αθήνα δεν τα κατάφερες και τόσο καλά. Αισθάνεσαι ότι θριάμβευσες και στα δύο μέρη? Ναι, λέει ο Παύλος. Πάντα μας κάνει να θριαμβεύουμε εν Χριστώ. Και χρησιμοποιώντας εμάς, σκορπά σε κάθε τόπο το άρωμα της γνώσης του Χριστού. Παύλε, έχεις νίκη όταν κανένας δεν στρέφεται στον Χριστό? Ναι, λέει ο Παύλος. Και συνεχίζει. Καθότι άρωμα του Χριστού είμαστε εμείς για το Θεό, τόσο ανάμεσα σε εκείνους που σώζονται, όσο και ανάμεσα σε εκείνους που βαδίζουν στο χαμό. Η θριαμβευτική εκείνη είσοδος, υπάρχουν εκείνοι που θα απελευθερώνονταν και υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι θα εκτελούνταν. Αλλά όλοι τους ήταν μέρος της θριαμβευτικής εισόδου. Για εκείνους που βαδίζουν στο χαμό, λέει ο Παύλος, είμαστε ως μη θανάτου, που επιφέρει τον θάνατο, ενώ για εκείνους που δέχονται τη ζωή, είμαστε ευωδία ζωής που δίνει τη ζωή. Και ποιος είναι ικανός για αυτά? Ποιος είναι ικανός για όλα αυτά, λέει ο Παύλος. Ο Παύλος φαίνεται να απορεί. Το μεγαλύτερο προνόμιο στον κόσμο, φίλοι μου, είναι να διαδίδεις το Λόγο του Θεού. Ξέρετε γιατί είναι ένδοξο να μεταδίδεις το Λόγο του Θεού? Γιατί, λέει ο Παύλος, πάντα μας κάνει να θριαμβεύουμε. Όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο και οι ζωές των ανθρώπων επηρεάζονται και αλλάζουν και άνθρωποι στρέφονται στο Χριστό, είναι κάτι θαυμάσιο. Εκεί βλέπουμε τον θρίαμβο. Είμαστε ευωδία ζωής σε αυτούς που σώζονται. Και τι γίνεται με αυτούς που απορρίπτουν τον Χριστό? Σε αυτούς είμαστε ως μη θανάτου. Κάποιος κήρυκας είχε πει στο ακροατήριό του: αν φύγετε από εδώ και έχετε απορρίψει τον Χριστό, θα είμαι ίσως ο χειρότερος εχθρός σας που είχατε ποτέ, γιατί δεν θα μπορείτε να πάτε στην παρουσία του Θεού και να πείτε ότι ποτέ σας δεν ακούσατε το Ευαγγέλιο. Παρ' όλα αυτά, και αυτοί που τον δέχονται και αυτοί που τον απορρίπτουν βρίσκονται τώρα στην θριαμβευτική είσοδο και θα κριθούν. Άσχετα όμως με την κατάληξή τους, είναι μέρος της θριαμβευτικής εισόδου του Χριστού. Γιατί θα νικήσει, φίλοι μου. Κάθε γόνατο θα καμφθεί και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Θα πρέπει να προσκυνήσεις μπροστά του μια μέρα, άσχετα αν είναι σωτήρας σου ή κριτής σου. Δεν είναι περίεργο που ο Παύλος αναφωνεί ποιος είναι ικανός για όλα αυτά? Για εκείνους που βαδίζουν στο χαμό, είμαστε ως μη θανάτου που επιφέρει το θάνατο. Ενώ για εκείνους που δέχονται τη ζωή, είμαστε ευωδία ζωής που δίνει τη ζωή. Σήμερα το θυμίαμα υψώνεται προς τον ουρανό. Ο λόγος του Θεού μεταδίδεται και είμαστε ευωδία ζωής, αλλά είμαστε και ως μη θανάτου. Και τελειώνει με το εδάφιο 17, οπωσδήποτε εμείς δεν είμαστε σαν τους πολλούς που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού για το δικό τους όφελος. Αλλά με ειλικρίνεια, σαν απεσταλμένοι από τον Θεό, μπροστά στο Θεό, παραμένοντας πιστοί στον Χριστό, τον κηρύττουμε. Αυτό είναι ολόκληρο το σχέδιο της Ξενικής Διακονίας. Δεν πρέπει να εμπορευόμαστε το Λόγο του Θεού, ούτε να τον διαφύρουμε, ούτε να τον διαστρέφουμε, αλλά να τον διακηρύττουμε με σοβαρότητα, καθώς το Πνεύμα του Θεού μας αποκαλύπτει την αλήθεια του. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.